Ostiralero egiten duguneran, gaur zortzi astekariaren biharko alean landutakoak ekarriko ditugu ona, gaien aurrerapena egingo dugu, eta Zebrabideko mikrofonoen parean da, astekariko arduradun Amagoia Mojika horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Amagoia.
Arratsaldeon.
Ekainaren 28ra begira, jaso duzuena aipatuko dugu asteko, sexu askatasunaren aldeko nazioarteko eguna izaten da hori, eta bilekutako berri edo ekarri duzue astekarira, batetik Orlandon izandako eraso homofoboa zerreportajea, eta bestetik geurera begira jarri zarete, eta Gasteizko Sobuko espazioari begiratu diozue.
Hola izan da. Batetikan Orlandoko astindua edo izeneko analisia egin du Jose Angel Horiak, Orlandoko Pulse diskotekaren aurkako erasoan 49 hildako eta 43 zauritu izan zian duela bi aste inguru. LGBT komunitateak erabiltzen zuen lokalaren aurkako erasoari leku askotan etzaio homofobo deitu, asko kostatu da, eta horrek bazter guztietako ekintzaileen haserrea eragin du. Eta bueno, Jose Angelek egin du analisi bat pixka bat mundu mailara begira jarrita, zergatikan kostatzen den eraso homofobo bat homofoboa izan dela esatea, ez? Eta zergatikan despistatu edo desbiatu nahi izan den atentzioa bestelako arrazoietara edo bestelako motivazioetara. Orduan, horre Estatu Batuetako LGBT komunitatea oso haserre agertu da, erasoaren ondoren medioetan eta eman zaion trataeragatikan. Esaten da, lehendabiziko ordu haietan New York Times egunkariak berak ematen zuen atentatuaren inguruko informazioa eta ez zuen nahi patu ere egiten, lokala homosexualek erabiltzen zutenik, ez? Eta inguru hortako ekintzaileek, ez? Homofobiaren kontra lanean ari dian elkartek, esaten dutena da, homofoboa izan dela, homofobia eta terrorismo ekintza bat izan dela aldi berean, eta ez dela nahikoa indarkeria gaitzestea, zer eta zergatik gertatu den ulertu behar dugula, ez? Nik uste oso gogoeta interesgarria da, ze gaur egun politikoki politaren marran jarri eta badirudi inorrez dela homofoboa, baina biztan da oso gizarte homofoboan bizi garela, oraindik gure jendartean erasoak gertatzen direla, eta ez Orlandon bakarrik, hemen inguruan ere, eta pixkat gai hori ekarri nahi izan dugu gure lerroetara, Orlandotikan Gasteiza, pixka bat zer pentsa emateko denei eta homofobia nola eraikitzen den eta zergatik eraikitzen den pentsarazteko. Eta adibidez, Jose Angelen analizian badago parte bat oso interesgarria, egin zioten elkarrizketa bat badago Frantziako homosexual musulmanen elkartea, olakoak ere badianik askotan ez dugu pentsatzen, eta bertako sortzaileari elkarrizketa bat egin zioten Liberazioan egunkarian, eta pasarte batzuk ekarri ditu analizira Jose Angelek, esaten du nabea da fasismo guztiek eta Estatu Islamiko horietako bat da gutxiengo sexualen aurkako jazarpena egiten dute. Orduan, galdetzen diote erlijio homofoboa ote dan Islama, eta berak esaten du ezetz, Islamak historikoki ba omen dia ez dut esango ondo ze izen zaila da, baina muhanatunak diala emakumei atxiki izaizkien forma edo keinuak dituzten gizonezkoak, eta Islamak babesten dituela hoiek, Mahomak bere laguntzaile bezala hartze zituela hain justu, hola kontatzen da, homofobia erasoetatikan babesteko. Bere inguruko batzuek ilegin nahi zituzten harreman sexualak izate zituztelako gizonekin, eta Mahomak inguruan hartze omen zituen eta babestu ite omen zituen. Orduan, hortikan atera daiteke ondorioren bat, Mahoma homofoboa zan edo etzan. Bueno, hori bakizu gero bere irakurketa daka. Baina bai esaten du, Koranean musulmanen liburu sakratuan ez dala aipatu ere egiten homosexualitatea, onartzen du gaur egun homosexual izaera izatea zailagoa dela herrialde musulmanetan, baina baita ere esplikatzen du 19. mendeko Europan olerkari batzuk eta homosexualak zianak barkatu Maroko eta Tunisiara joaten zirela beren homosexualitatea bizitzera han posible baizan eta beste toki batzuetan ez. Adibidez, 1750 urtera arte Parisko udaletxeko plazan homosexualei zu ematen zieta. Orduan bada pixkat perspektiba badirudi, ez, badaukagu joera hori esateko, ez,
besteak dira, ez?
Besteak dira itxiak eta homofoboak eta gure jendartea ez da homofoboa eta oso irekia da eta bueno, ba, pixka bat gauzak bere tokian jartze aldera. Eta horrekin lotuta, ba, Gasteizko Subuko elkartearen berri ere ekartzen dugu, ba, pixka bat ze lan egiten ari dean askatasun sexualaren inguruan, hori aldarrikatzeko, gerturatzeko, ezagutzera emateko, normalizatzeko, eta, bueno, ba, pixka bat mezu horrekin, ez, ba, askatasun guztiak dira denon onurarako, eta sexu askatasuna zarantzari gabe, eta ere.
Askotan desitxuratu egiten den arren, ez da, aipatu direlako edabidetan eman zaion tratamentua Orlandoko ari berari, edota, bueno, ba beste herrialde batzuen gainean, bizkar gainean ez amai herritan olabaite geurea ezkutatzen dugula. Hezkuntzara joko dugu jarraian, hezkuntzako evaluazioa Arantxa Urbek egindako ausnarketa ere badakartzulako, hau akaso iritzien edo kolaborazioen ataletik.
Bai, beti ez ditugu aipatzen, baina oso kolaboratzaile finak ditugu, eta tarteka, ba nabarmentzeko bueno, beti ite dituzte ausnarketa interesgarriak. Guk tarteka nabarmentzen ditugun arren.
Dena ezin dugulako ekarri ona, bestela bai, egingo genuke.
Bestela bai. Orduan Arantxa Urbek egin du bueno, evaluazioaren inguruko ausnarketa bat, hasten da pixka San Juan suarekin, itzaliko zian suak honezkero atzokoak. Eta esaten duena da, ba, atentzio ematen diola, azkenengo urte hauetan nola ikusten ditun, ba, ikasle pila bat, ba, kuadernoak eta punteak eta sutara botatzen.
Ez? Erretzen, ez da?
Erretzen, bai. Ba,
txarra gainetik kentzen.
Hori da, txarra gainetik kentzen. Eta, bueno, ba, esaten du gure zaharrek zu purifikatzailean espiritu eta bizipen txarrak erretzen zituzten antzera, ba, ikaslek orain ikasturte erretzen dutela, ez? Eta pixka bat, esaten du, aztertu beharko litzakela antropologikoki ere, zergatiko izan ote da nain txarra hori, ez? Edo ze mas sufritu duten gaixuek ikasturtean, ba, hori guztia sutara botatzeko behar hori izateko. Eta hortikan tiraka galdetzen du, ba, hori, zer da baina eskolan arrakasta izatea? Eta askotan, arrakasta hori lotzen da eskolako notekin, nota onak dituztenak lortzen dute arrakasta. Orduan arago doa, eta zenbateraino dan gure kezka arrakasta hori maila akademikoan edo maila pertsonalean ematen den, eta Arantxak esaten du eta jakingo du ze alorrean aditua da, ba askotan nota bikainak dituzten neskamutilak, eskolaren ikuspegitik akademikoki brillanteak diren neskamutilak, ba arazoak eta zailtasunak izaten dituztela askotan, ba bere sentimentuak, beldurrak kudeatzeko orduan. Eta ez dira kasu isolatuak eta ematen dira. Orduan arrakasta akademikoa eta pertsonala ez datoz parean nahita, ez. Orduan Arantxak egiten dune ausnarketa da pixka bat ebaluazioa egiterako orduan, ba igual ikuspegia zabalagoa beharko lukela izan, ebaluatu beharko litzakela baita ere ezitzaileen lana, ebaluazio sistema bera ebaluatu beharko litzatekela, eta ez dara ebaluatu behar bakarrikan ikasleak akademikoki egin duen lana. Hori da Arantxak egiten duen proposamena, oso interesgarria nere ustez, ez? Eta komentatzen du beha irakaslea da eta pentsatzen dut tope ibili dala gurasoekin bilerak eta egiten azkenengo aste hauetan, da lehengo batean ama bat kexu zela, dena ebaluatzeko dagoen sukarraz, ez? Eskolaz kanpokoa jangela eta bar eta hori hola da, dena ebaluatzen da. Paper guztietan dago jasota umeak zer nolako ibilbidea izan du, baita jangelan ere. Eta orduan gogoratu zala bere lagun batek, ba mundua ikusteko oso ikuspuntu edo ertz berezi aukeratze omen du bere lagun horrek eta behin esan ziola galdetu beharko zeniokete ezitzaileek zuen buruei neskamutilak zoriontsuak diren ala ez. Hori da ebaluatu beharko zenuketena. Eta oso interesgarria iruditu zait ointxe ekainaren ondarretan gaude.
Bai, akaso datorren irailearen hasierarako ba ausnarketa batzuk uzten ditu eta zeregin batzuk ere bai.
Bai, eta batez ere hori, ba atzo euskalo zenbat apunte errezian San Juan sutan. Eta, bueno, espero dut gure neskamutikoak uda hontan zoriontsu izateko azterketa hortan sartuko diala.
Hori da, izan da dela. Eta kaso apunteak ere oroitzapen honekin lotzeko aukera eman dezala ebaluazio sistema eraldatu horrek edo. Eta bukatzeko baratza, umorea, arte grafikoa, Jakoba Errekondorekin hitz egin duzu zeuk, Amagoia, eta kaleratu berri duen bizi baratze altzaporru komiki liburuaren berri eman dizue.
Bai, herrikidea del gaina Jakoba eta plazer handiz egin diot elkarrizketa, oso interesgarria da Jakoba, ze baratzetikan abiatzen da, hankak baratzean pausatzen ditu, baina munduari begiratzeko oso modu propioa dauka eta baratzetik abiatuta jendartearen radiografia osatu bat egiten du. Bai, oraintxe egun batzuk aurkeztu zuen bere azkenengo liburua Altza Porru, Hernanin aurkeztu zuen, eta oso proposamen berezia da, ez? Badago batetik daude Jakobakeriak eta itu ditunak, ondo, oso ondo izendatuak, eta dia ba bere burutazioak, eta bere kezkak, eta bere hausnarketak. Badago Maialen Lujanbioren hitzaurre bat apartekoa, benetan izugarria. Idoia Torregarai herrikidea dala ere profil bat egin du Jakobaren inguruan, oso ondo ezagutzen duelako Idoiak eta oso profil polita indio. Eta gero daude 8 marrazkilarien ekarpenak. Berak esaten du, bueno, egin dula baratzari begiratzeko beste leio bat dala marrazkia eta komiki egintza, eta hortikan egin nahi izan duela. Orduan, hiru ariketa proposatu dizkie marrazkilariei, bat gai librean jarri ditu baratzaren inguruko istorio bat sortzen, gero, bigarrenik Jakobak 32 urte dara matza irratian, bere Euskadi irratian, bere saioarekin, eta horre milaka eta milaka galdera egin dizkiote, eta galdera erantzun hoietatik abiatuta beste komiki bat proposatu die, eta gero azkenik bertxotako kartzelako estilo hortan, desafioka deituna, jarri die gai berdina, 8 komikilariei, testu berdina eta gai berdina, eta horren inguruan bakoitzak bere marrazkia egin du. Eta egia esan oso, oso kuriosoa da, ez? Ba, gai berdinarekin edo testu berdinarekin ze 8 komiki ze desberdin eta ze bakoitza zen propio egin duen berea eta oso interesgarria da, oso divertigarria. Asko parrasko egiten da liburuarekin egia esan. Eta bueno, ba, pixka bat Jakobarekin hitz egin ez, ba, zergatikan umorearen da irriaren apologia hau, ba, berak esaten du, bueno, beharrezkoa dela, bizi alizateko,
eta
ondo xamar bizitzeko batez ere gero eta irri barre gehiago beto. Eta, bueno, egin izan du, ba hori, baratzari begiratzeko erabat eta komikia eta marrazkia, eta hortikan. Gaina gero, berarekin izketan, ba, badauka berezako, Jakobarentzako, baratzea da kulturaren oinarria, ez? Beak esaten du, lurra landu izan ez bagenu, ez litzatekela kulturarik etorriko. Ze lurra lantzak ekarri zion gizakiari ba finkatzea toki batean, eta horrek ekarri zuen hizkuntza bat, eraikuntza, garraioa, dena. Eta beak esaten du lurra landu gabe oraindik tximinoak izango ginatekela, eta hortikan abiatuta kultura era askotara garatu daitekela, baina berak pentsatzen du oinarria hor dagola, ez? Lurra lantze horretan. Berak esaten du ere, liburuan esaten du salbazioa baratzetik etorriko dela. Eta mundu askotarako atea dela ere baratzea. Eta horren inguruan galdetuta, beste gauza askoren artean, esaten du, ba, beak beti esaten dula, baratzak ez diala jarri behar eskoletan, orain badakizuen modan dago eskoletan baratzak daude, eta tartekale txun batek hartzeute txera, eta oso ondo. Beak esaten du, eskola guztiak baratzean eman behar direla. Inglesa eman daitekela, soziologia, nekazaritza, biologia, kimika, matematika, dena jakin edo ikas dezakegu baratzetik. Baratzeak nola funtzionatzen duen, nola egokitzen diren landareak, nola egiten duten elkarlana, nola batzu bestiekin gaizkin moldatzen dian, horri guztiari ondo begiratuz gero, seguraski gure artekoak ere hobeto funtzionatuko luke. Oso interesgarri.
Sekulakoa, bai, eta baratzaz ezagutza gutxixiago dugun ontzako sorpresa ere, bai.
Bai, nik aitortu behar dut, desastre bat naizela landarekin, baina alare oso ondo pasadet liburua irakurtzen, ze ni gaina, bueno, komentatu dut hor sarreran ustez, ba, igual izango zen baratzea maite duten entzat, baina batez ere da irria eta umorea maite duten entzat, eta horregatik oso gomendagarria. Gero oso datu politak, ez? Be, azkenengo 5-6 urtean Ego Euskal Herrian 4.000 edo 5.000 baratze publiko inguru egin direla esaten du Jakobak, egia da hor badagola, bueno, zenbait administrazio eta udaletxe eta ari dira pixka bat bultzada bat ematen baratze publiko iai oso interesgarriak dian proiektuak daude. Eta bueno, sortu dira kontsumitzaileen da baserritarren artean loturak daude, baratze komunitarioak sortu dira, eta kulturaren ekologia kontzeptu bezala ere indarrartu du, eta gauza asko etorri dira hortatikan. Baina gero, polita da ere, landarei begira nola jendartearen marrazki bat egiten dunez. Eta esaten du, berak esaten du, guk esaten degula askotan, ba, euskara mantendu dala inork ez gaituelako konkistatu, ba, ez dago ados. Euskal Herrian adinako gurutzatze kulturalik ez delako egon. Kokapen geografikoa gatikan esaten du, ba, hemendikan toki guztietako jendea pasadela, eta munduko toki guztietatik ekarritako landareak dauzkagu gure baratzetan. eta berdina egiten segitu beharko genuke. Gurearekin jabetuta noski, baina kanpokoarekin jabetzen zarenean bertakoaren kontzientzia hartzen duzulako. Nonbait gure baratzak erabat multikulturalak dira, eta beak esaten du horra adibide bat egon daitekela, baina hitz egiten du landare migratzaileak, landare errefuxiatuak, baduka hizkuntza bat oso polita horren inguruan, eta bueno, oso interesgarria.
Interesgarria zalantzarik ez, eta bueno, multikulturaltasun horrek eman dezake bide batez historian atzera egiteko
baita
eta ezagutzeko.
Baita ere, bai, baratzak gauza asko kontatu ditzakete. Eta gero, ez dut elkarrizketa guztiak baina bai nahi nuke beste gauza bat nabarmendu. Beti generoan ikuspegitik anai gehala, eta baratzen ere badago, bai, eta zu baserritarra zehala, ulertuko jazu. arazoa izan da, Jakobaren hitzez, baratzaren inguruan gure burua gutxietxe egin deula, alegia. Baratzea baztertuta egondala gure inguruan. Baserri hartan zeeko izten da galdetuta, esatezu baten aragila, bestian sagardua, bestian behiesnea, bestian gazta. Eta inorrek ez du esaten baratzea, naiz eta denetan dagoen baratzea. Eta beak esaten du zergatik, ba baratzea emakumeak egin izan duelako. Gizonezkoak egiten dituzten gauza garrantzitsuak dira, eta egunero baratza aurrea daraman emakumeak egiten duen lan hori ez da garrantzitsua. Eta iruditzen zait oso gauza polita esan dula esaten du, nik beti esaten dut euskal kulturaren gauzari garrantzitsuena dela amona bat, baserri batean hazia apartatzen ari denean gertatzen dena.
Horrasten da dena.
Horrasten da dena, horrasten da dena. Esaten du etxe batean babarrun borobilena, bestetan luzena, bestetan brillo gehiena daukana, eta gero hazi horiek bere lurrean ere, eta bakoitzak berea ematen du, ez daude bi babarrun berdin, baserri bakoitzak ditu bereko izpenak. Orduan, hor esaten du, horrek emakume horrek ikasi du amari begira, arek bere amari begira, amonari, eta katean juten gea, ekintza txiki-txiki bati begira, gure kulturaren oinarrira joaten gara, lurra lantzen hasi ginen egunera. Emakume horri esan behar zaio, berak daukan jakintza arrotu egin behar duela, azaleratu eta jaso. Benetan iruditu zait,
sekulakoa.
Ulertu diazu,
bai. Zertxo bai, nik ere amonarekin noiz baita egin dute atxurrean. Bueno, babi guztiak onakarri ditugunak, esan duguneran gauza gehiago nabarmendu nahiko genituzke astekariti, baina uste zertxo bai, aipatu
bai, ba, kasualidadeak zer dian edo, ba, igual San Juan Suaren eraginez, parean tokatu zaizkigu Jakobaren gogoeta hoie guztiak, eta gero Mirari Martiarenak ekarri digun zutabe bikaina, belarrak izenburuduna, eta kontatzen du nola hain belarretan aidan bereitarekin.
Urte gara hau, zer bai, demas herritarren.
Bai, eta, oso, eta gero baita ere, Maider Uri Artek, arkitektuak kultura lorategien inguruan egin digun ekarpena, pixka bat dijoala dena, alegia, gonbita indigute denek, hankak lurrean, gure lurrean pausatzeko eta hortikan begiratzeko.
Badu berdetik, orduan.
Bai, alegia. Badauka.
Ederki, ba, kolore hori, nabarmenduta, agurtuko zaitugu amagoia, gaurkoagatik eta denboraldiari dagokionean ere bai, hau izango delako denboraldiko gaur zortziren azken aurrerapena, datorren ostiralean irratsaio berezia EHZ festivaletik egingo dugulako, beraz, uda ondoren arte.
Bai, guk jarraituko dugu gaur zortzirekin lanean.
Eta entzule eta irakurle izango diego.
Hori da, baina, bai, ondo pasa.
Berdin, hartu deskantzua.
Bai, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.